Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ek is lekker TV is, dis Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal by die huis.
Ons begin sommer met nuus stories en ek begin sommer met die in die Oos-Kaap waar dit lyk vir my gesondheidswerkers weer staak omdat hulle nie permanente poste het nie. Ek meen, hoekom is dit so? Is daar te veel gesondheidswerkers, Jaco, of wat gaan aan?
Pieter, ek dink mense het baie simpatie met die mense. Dit is ondersteunende werkers en is verpleegpersoneel wat daar op tydelike kontrakte aangestel was en die kontrakte is nie hernie nie. Nou aan die een kant kan mens verstaan daar is 'n geldtekort vooral na COVID en al die geld wat na dit toe gegaan het. So daar's 'n geldtekort om die mense se salarisse te betaal, maar aan die ander kant moet 'n mens ook dink die staat het 'n tekort aan gesondheidswerkers, veral verpleegkundiges, veral ondersteunende dienste. As ons nou die laaste 2 weke al gepraat oor die hospitale wat afbrand en die was huise wat brand en die wasmasjiene wat ontplof en al hierdie goed. So ondersteunende dienste in terme ook van die tegniese dienste. Nou hierdie mense se kontrakte is nie hernie nie en hulle sit eintlik nou al werkloos. So is eintlik al twee partye wat verloor uit die proses uit. Aan die een kant die staat wat nie werkers mag het nie en die ander kant hierdie persone wat nie 'n inkomste het nie en nie weet waar hulle volgende ete waarskynlik vandaan gaan kom nie, omdat hulle ook vir so swak salaris aan die einde van die dag werk. En al wat hulle vra deur hierdie staking is dat hulle wel dan weer 'n kontrak aangebied word en hopelik op 'n meer permanente basis as 'n maand tot maand basis, sodat dit nie weer gebeur dat hulle sommer net ewe skielik werkloos sit nadat hulle eintlik hulle beste gegee het nie.
En dan ek dink van 'n trauma perspektief, ek dink baie van die munisipaliteite en veral die Vaaldriehoek gedeeltes van die Vrystaat en dan ook ek is seker in die Noord-Kaap as ook daar in die Wes-Kaap is besig om hulle self te stal en reg te maak vir die moontlike vloede, want baie van die damme, ek dink Sondag het hulle die Katsheidam ook nou oopgemaak wat vloei vanaf in die Oranje rivier in en dan het hulle nog 'n sluis oopgemaak by die Vaaldam en ons ongelooflike mooi prente van hierdie massas water op netwerk24.com. Dink jy hospitale maak ook gereed vir vloede, Jaco, of is dit meer maar net vir COVID wat hulle dan pandemies?
Nee, ek dink hulle maak gereed vir vloede ook. Daar waar water is, is verdrinkings. En glo dit of nie, mense bly nie weg van groot volumes water nie. Of hulle kan swem of hulle nie kan swem nie, maak nie saak nie. Water se krag is van so 'n aard dat geen mens regtig daai volumes water kan weerstaan nie. So ek dink definitief die oomblik wat 'n mens met van vloede praat jy van mense se lewensverlies en ek dink definitief die hospitale maak gereed. Dit was in hierdie week in die nuus ook dat die polisie duikers in Natal, né? Mense gaan help het en bystaan het om hulle te gaan haal uit hierdie geteisterde gebiede en steeds bly die mense in daai gebied ten spyte van die feit dat hulle weet die gevaar is daar. En ek dink aan die een kant is dit sekerlik maar om hulle eie besittings te probeer beskerm, alhoewel as die water kom, is of jy daar is of nie, gaan geen verskil maak nie, jy gaan net agterweer gelaat word.
Ek onthou ook dat ons het ook so 2 jaar terug gepraat oor Mozambique met hulle erge vloede wat hulle gehad het van die Zambezi wat afgekom het en onder andere. En toe het daar, was daar 'n groot uitbreek van 'n spesifieke siekte wat sy naam ek nie kon onthou nie, maar ek weet dit veroorsaak diarree.
Ja, ek kan ook nie die virus in haar, of was dit nie listeria gewees?
Yes, ek dink het was so iets gewees.
Ja.
En ek meen, dit is ook omdat mense, weet, dehydreer.
Dis hy. Daar is allerhande infektiewe siektes wat gepaard gaan met vloede en groot klomp water ook mens. Die ou mense het gepraat van die perske reën en daarna almal gastro gekry. En ek dink baie keer is dit maar omdat daar baie organismes dan nou in hierdie water saamgesleer word. Wat dan versprei word en ingeneem word deur die mense en dan gastro-intestinale infeksies veroorsaak. Maar daar's baie infeksie siektes wat ook geassosieer word met groot volumes water.
En dan een ander story is dat Varian Swart gaan ook nou een concert doen en hy gaan ook van sy goed verkoop om te helpen sy vrou om, wat nou, sy was vroeger gedeugd, of sy het gegaan vir een kankeroperatie, Lanel, en sê dat dien het sy ook echter complicaties gekry van hierdie operatie en sy is ook nou onlangs gediagnoseer met lymfedeem in haar rechterbeen, wat moontlik ook later na linkerbeen kan versprei.
Ja, dis een groot ding van kankeroperaties en borskankeroperaties is nogal baie bekend vir lymfedeem dan van die arms. So wat gebeur is, die oomblik wat die chirurg die tumor uithaal of die kankergewas uithaal, dan dissekteer hulle ook weier en gaan probeer ook om die lymfkliere in die area te verwyder. En die rede daarvoor is kankers versprei basis op een van drie groot maniere is, of met bloed, of hematogene verspreiding, of direct, wat hulle net in die sagte weefsel om dit groei, of dan aan die einde van die dag deur die lymfsisteem of die lymfvate. So deur van die lymfkliere uit te haal, verminder jy eintlik maar die kans vir verspreiding ook, en as daar reeds verspreiding is, help jou in terme van die behandeling, maar die lymfsisteem is nodig, die lymfkliere is nodig om lymfvocht te draineer, en die oomblik wat dit dan verwyder is, gebeur het baie dat mense hierdie swelling kry, het sy van die ledemate, ondersledemate bene, of dan vooral vrouwens sal weet wat borskanker gehad het, wat nog radikale mastektomies gekry het, hulle het baie klagtes van arms, wat ook so swel, en dis baie ongemaklik, baie seer, en dit het weer sy eie komplikasies.
Net om af te sluit, ek sien die Britse minister Boris Johnson het vandag gesê dat meeste van die beperkings wat ingestel is in die stryd ter die jongste golf van COVID-19 se pandemie met die Omikron variant sal volgende week af opgehef word, so lyk my hulle begin ook nou al, hulle is ook nou al die vierde golf soos ons gegaan het. Ek weet, daar is ook een artikel, en ek kan nie onthou wat ek het gelees laas week nie, wat gesê dat ons is nou, daar is lig in die einde van die tunnel, dis asof dinge nou net van hieraf kan beter raak, dit is asof die virus, weet, met al sy mutasies nou nie meer baie sterker kan word, nie. Ek weet nie, is het waar of nie?
Ja, Pieter, ek dink, ek stem 100% saam met jou daar, ek dink, daar is lig aan die einde van die tunnel, ek dink, is ons, allemaal wat in die medisynebedryf werk, en in Pretoria specifiek, het gesien, die vierde vlag is minder erg as wat die derde vlag was, ek dink nie, daar was enige vlag so sleg soos die derde vlag nie, en ek dink, ja, daar kan net soveel mutasies wees, en COVID gaan daar wees en COVID gaan daar bly. Ek dink nie ons gaan ooit ontsla raak van die virus as sulks nie, maar ek dink nie dit gaan met hierdie pandemie jy weet hoeveelhede van mense betrek nie, en ek dink al die pandemies van tevore het ook 3 of 4 golwe gehad en dan is dit verby. En ons sien dat dit is 'n sikliese ding, so waarskynlik, hopelik is ons reg deur te sê daar's lig aan die einde van die tunnel.
Dis wonderlike nuus. Blijf geskakel net hierna, gaan ek en Jacobie gesels oor die onlangse varkhart wat oorgeplant is in die mens, en ons gaan jou bietjie bederf ook, ons gaan bietjie later via Facebook live, ons het 2 varkharte letterlik in die atelier, en ons gaan hulle bietjie bekyk van nader, so as jy baie nieuwsgierig is om te sien hoe varkhart vergelyk met die menshart, bly gerus ingeskakel van net hierna, ons gaan bietjie daar gesels, en dan so om by 8:30 gaan ons dan Facebook live, om vir jou so bietjie meer van die visuele idee ook te gee van hoe hierdie twee harte lyk.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Vroeger hierdie jaar, wat ook nie baie lang was nie, is daar alreeds die eerste varkhart op een mens oorgeplant, en voor ons begin, ek weet eerstens dankie sê vir André wat vir ons 2 varkharte gereed het, en ook vir Claire en vir Angelino, daar is so by Frio Foods in Springs, waar het moontlik gemaak het dat ons nou hierdie 2 harte het, en ek seker, jy sien ook uit om bykie meer te leer oor hierdie harte bykie later op Facebook Live, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar kom ons praat net eers bykie oor die geskiedenis van, jy het een baie mooi woord vroeger gebruik, Jacques, ek dink het begin met die X, van waar jy diere sy organe vir menslike gebruik, jy weet.
Ja, Pieter, die term wat gebruik word om dier organe oor te plant in die mens, word xenotransplantasie genoem. Nou, xenotransplantasie is 'n ou beginsel, en die mens probeer al meer as 300 jaar om dit suksesvol te doen. Die eerste geskiedenis wat opgeskryf is, wat ek kon kry, is in 1667, waar 'n Franse dokter Jean-Baptiste Denis, wat 'n dokter was in koning Louis die 14de se tyd, hy was in sy diens, het probeer om die bloed van 'n lam in 'n kind van 15 oor te tap. En hoekom hy 'n lam gekies het, is hy het geglo dat die bloed van die lam 'n simbool was van bloed van Christus en hy het dit gedink, dit is 'n suiwerder vorm van bloed. En glo dit of nie, ek het gaan kyk, hulle sê hierdie 15-jarige, ten spyte dat hy waarskynlik dood was aan, later aan 'n transfusiereaksie of allergiese reaksie, het nog 21 dae geleef. Nou, hoekom hy so lank geleef het, is eintlik net te bespiegel, waarskynlik omdat hy so min ingekry het, en werklik nie 'n groot volume gehad het wat sy immuunrespons getrigger het nie. Want op daai stadium was daar geen immuunonderdrukkende terapie wat 'n mens kon gebruik nie. Maar dis al hoe lank mense probeer om oorplantings te doen tussen mens en dier.
En wanneer jy sê immunoterapie, wat beteken dit? Weet, beteken dit dat as hulle nou sê, as ek byvoorbeeld jou hart nou vat en hulle doen toetsen nie, as dit in my lichaam, dan gaan my lichaam dit sien as byvoorbeeld of 'n virus of iets wat 'n foreign body is, en ek die mooie Engelse woord, en die immuunstelsel begin dan om het te veg en dood te maak.
Ja, so ons allemaal se weefsel en DNA is verskillend. So voordat die mense oorplanting kan doen, moet jy weefseltypering doen, so dat jy kan kyk, is daar 'n groot waarskynlikheid dat die betrokke persoon wat die orgaan gaan kry, sy liggaam dit sal aanvaar. Ten spyte daarvan, al het jy goeie weefseltypering gedoen en het jy goeie kans vir 'n sukses met 'n oorplanting, word dan nog steeds immuunonderdrukkende terapie toegepas, omdat 'n mens se liggaam altyd daai vreemde orgaan sal sien as liggaamsvreemd, en enigiets wat die liggaam binnekom wat vreemd is, gaan probeer, die liggaam probeer om van ontslae te raak. So, hy gaan waarskynlik dan 'n reaksie teen hierdie orgaan hê, hy sal die orgaan verwerp, en dan uit die aard van die saak is dit 'n gemors aan die einde van die dag, en die hele storie is dan verniet. Maar met die immuunonderdrukkende terapie of immuunmodulering, kan die mens dan die immuunsysteem tot so mate onderdruk, dat die organe jare hou, ons weet dit al met lewers en niere vir baie lank, wat tussen mense oorgeplant word, maar dit is belangrik om dan die weefseltypering te doen. Die probleem met die varkharte is, dit is nog meer liggaamsvreemd as van mens tot mens, en dis hoekom ons praat van genetiese manipulasie in terme van die varkhart, om dit werklik eintlik half prakties moontlik te maak om die hart te kan oorplant. So wat hulle gaan doen het in hierdie hartoorplanting van die vark na die mens toe, is om 10 gene te gaan verander of by te voeg en van dit weg te vat. So hulle het van die gene bygevoeg vir die mens of mensgene, om dan die orgaan te aanvaar, en hulle het van die diergene verander teen verwerping, om dan te probeer om nie net met immuunonderdrukkende chemiese terapie nie, maar ook die fisiese orgaan self 'n beter kans te gee op oorlewing.
Nou hierdie operasie is seker nou nie laas jaar gou uitgedink en gesê kom ons doen dit nie, ek dink dit is seker baie lang proses wat moes gebeur vir hierdie operasie om te gebeur.
Ek dink meeste van die ouens sê hulle het al in die 80er jare begin met proewe daarop. Ek weet daar is al van ander diere af op mense ook oorgeplant. Daar is daai Bobbiaan hart wat oorgeplant is op 'n jong meisie. Sy het 90 dae oorleef. Maar weer eens was die probleem verwerping. En daar was 'n nier al oorgeplant wat hulle eintlik op 'n breindood pasiënt oorgeplant het om te kyk werk dit of werk dit nie. En die nier het eintlik baie goed gedoen. Uit die aard van die saak het die pasiënt nie lank genoeg oorleef om te of op 'n masjiene gewees om te weet hoe lank nie. Maar so daar is al niere oorgeplant van diere af ook na mense toe met relatiewe goeie uitkoms. Maar daar sal nog baie studies gedoen word. Dit is 'n ding wat al lank kom en is 'n ding wat nog baie jare in die toekoms ons gaan besig hou, dink ek.
Kom ons praat 'n bietjie oor die etiese van hierdie operasie. Ek weet baie mense sê, ek het nou vandag ook weer gehoor van mense sê nee, maar diere gaan net in 'n lab moet gemaak word en is dieremishandeling. Anders sê wie wel, die mensdom weet heers en as mense lewe kan red, hoekom dan nou nie dit van 'n dier gebruik nie? Hoe balanseer mense hier twee?
Pieter, ek dink, dis een van die goed, ethiek in medisyne is een van die goed, wat allemaal gaan nooit saamstem daaroor nie. Daar gaan altyd mense vir dit wees, daar gaan altyd mense daar teen wees. So ek dink hier, daar is 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Wat die hart spesifiek aanbetref, dink ek is daar drie groot facette wat mense na moet kyk. En die een is maar die mediese fisiese facet. Jy moet weet, as jy daai persoon gaan kies waarop jy die oorplanting gaan doen, daar is geen ander opsie nie. Want dit gaan nie eties wees om 'n persoon te kies om nou 'n varkhart op oor te plant wat dalk goed kon doen op 'n menshart nie. En daai persoon moet weet, dit is sy laaste kans, daar is geen ander ding nie. Hy gaan in elk geval doodgaan sonder die varkhart. So kom ons vat die kans. En hy moet toestem daartoe. En ek dink dis 'n belangrike etiese punt. Die tweede etiese punt is maar die diereaktiviste, soos wat ons dan nou gesê het.
Want byken is lekker.
Uit die aard van die saak. Die een kant van die minstuk is, mense gaan sê, byken is lekker en diere word ook geteel om beter vleis te maak, groter volume, gewig vleis te maak. En is dit anders as om diere te teel vir organe? As mens gaan kyk, ek het vanmiddag gaan kyk, daar is 17,000 mense wat jaarliks doodgaan in Amerika alleen wat wag vir organe. Nou, as 'n mens 'n dier hart of 'n long of 'n lewer of 'n nier kan oorplant met sukses in 'n mens, dan gaan jy daai volumes baie, baie minder maak as daai 17,000 mense. Diere plant vinniger voort as mense. Diere se litters of se nageslag is baie meer as mense. Dit aan die een kant, so ek dink daar's 'n goeie kant. Die slegte kant is, dit is so, die dier gaan nie 'n normale diere lewe hê nie. Men dis nie die plaasvarkie wat jy daar gaan, wat in die veld geloop het vir 3 jaar, wat jy nou gaan vang en dan sy hart uithaal nie. So die diere word spesifiek geteel vir hierdie orgaanoorplantings. Daar's genetiese manipulasie by betrokke. Waar baie mense al klaar 'n etiese probleem gaan hê op genetiese manipulasie, maar genetiese manipulasie is 'n baie wye term, want wat is dit anders om beeste te teel wat meer vleis maak vir jou lekker ramsteikie?
Ek meen daar's ook mielies en
mielies en ag alle gewasse, nê. Ja. Maar ja, so ek dink dit is geneties gemanipuleerde diere, dit is diere wat nie normaal gebore word nie. Dis diere wat hulle hele lewe in 'n laboratorium gaan deurbring in 'n skoon omgewing wat dit gemonitor word heeltyd. So ek dink ook die diereaktiviste het 'n punt weet aan die ander kant. Die vraag gaan kom, wat is die belangrikste, die mens of die dier? En daai antwoord is uit, nê. Ek dink mense kan dalk hulle opinies met ons deel oor daai een. Maar ja, dis 'n moeilike besluit. Ek dink net aan die einde van die dag, as jy mense lewe kan red, dan is dit tog die moeite werd aan die einde van die dag. En dan die derde aspek wat etiese groot dilemma kan wees, is geloof. Ek dink nie die Christendom het 'n groot issue gehad in die verlede daaroor nie. Mens begin nou eers daaroor dink, want daai tegnologie was nooit beskikbaar. Mense het nooit daaroor gedink nie. Biotegnologie, biomedisyne, genetiese medisyne, genetiese verandering van organe en diere was nooit 'n opsie nie. Nou begin dit 'n opsie raak, so ek dink daar gaan nog baie gebeur in terme van dit ook en waar die mense se opinie staan. Uit die aard van die saak, die mense soos die Jode, die Moslems, gaan heeltemal gekant wees teen vark oorplanting. So ek dink mense moet dit in ag neem en dit is nie nodig dat 'n mens sê alles verkeerd as sulks nie. Dis net goed wat ry mense regtig in ag moet neem voordat 'n mens tot so 'n stap oorgaan. Maar ek dink dis die groot etiese probleem.
Sandheid vir Jakkie se mediese mite minuut.
Ja, ons praat so oor harte vanaand en dan is daar twee mites wat ek dink mens moet vir mense vertel daar buite. Baie mense praat van ek het 'n ligte hartaanval gehad. Nou, ek dink daai mite moet sommer dadelik gestop word. Mens kry nie 'n ding soos 'n ligte hartaanval nie. 'N hartaanval beteken daar is 'n afsluiting in een van jou hart se vate wat suurstof na die hartspier toe toe vat en daai gedeelte van die hartspier gaan dood. Of dit 'n klein deeltjie is of 'n groot deeltjie is, dit is 'n ernstige toestand en is 'n ding wat 'n mens in hartversaking kan laat en of 'n groot klomp ander komplikasies kan gee. Dis die een mite en die ander mite is baie mense dink hartsiekte is net 'n manlike siekte. En teendeel, ek het nou na statistiek gaan kyk wat sê dat hartsiekte maak 2 keer meer vrouens dood in die wêreld as borskanker. En hoe ouer die vrou word, hoe groter is haar risiko vir hartsiekte. En aan die einde van die dag moet vrouens nie vergeet dat hulle risiko later net so groot is soos mans om hartsiekte te kry nie.
Ja, ek dink daar was ook gister in nuus gewees van die meisie wat ek dink sy was in haar vroeë 20s wat gaan hardloop het, by die huis gekom en toe mekaar gesak het en oorlede is op 'n ouderdom van wat 20-24.
En die mense sien dit al hoe meer dat jonger mense sit met hartsiekte. Jy weet, paar jaar terug het ons gedink as 'n ouetjie van 15 of 16 of 20 kom klaar van borskaspyn, wat kan dit nou wees? Maar ja, ek dink aan die einde van die dag, mens moet dit nooit vergeet nie. En dit is en bly een van die grootste oorsake van dood in die wêreld.
Bring ons skakel net hier na, gaan ons Facebook live en dan gaan Jaco vir jou sommer visueel kan wys hoe lyk 'n varkhart en hoekom dit dan spesifiek kan gebruik word vir menslike oorplanting. Bly gerus ingeskakel en hou ons Facebook blad dop vir daai skakel.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Baie welkom by vanaand se Groot Trauma. Ek wil net eerstens sê, weer eens baie dankie vir Claire en Angelino van Frio Foods daar in Springs en vir ander wat vir ons gereël het om hierdie twee varkharte te kry en vir Jaco natuurlik wat vanaand vir ons 'n bietjie gaan wys hoe 'n varkhart lyk en hoe vergelyk dit dan ook met 'n menslike hart. So Jaco, ek gaan ons net vir jou oorgee en dan kan jy sommer vir ons begin en dan sal ek net insig te gee. En onthou jy kan ook op Facebook live gaan kyk. Daar is tans 61 mense wat lekker saam kyk en ek weet julle is lekker nuuskierig en julle kan julle kommentaar ook gee. So gaan loer gerus op Facebook. Ons is nou op Facebook live.
Ja Pieter, ek dink ons almal kom ons begin eintlik by die twee harte wat ons die een gaan kyk na die oppervlak anatomie of net van buite af. En dan die ander een sal ons dan nou van binne af of 'n deursnit deur hom gaan kyk na. As ons kyk na die hart is daar eintlik 4 hartkamers. Ons praat van die linker ventrikel wat hierdie gedeelte is. En ons praat van die linker atrium wat hierdie klein gedeeltetjie hier bo-op is. Ons praat van die regter ventrikel wat hier is onder my vinger en dan praat ons van die regter atrium hierbo. So as mens gaan kyk hoe die bloed vloei, dan kan 'n mens sien bloed kom dan van die stelsel wat dan suurstofarm is. Dit gaan deur daai groot opening na die regter atrium toe. Van daar af in die ontspanfase van die hart vloei daai bloed wat hier in hierdie regter atrium is, vloei na die regter ventrikel toe en dan as hy saamtrek, dan vloei die bloed deur hierdie groot vate long toe wat dan die pulmonale arteries is. In die long word die suurstof dan in die bloed, die suurstof uitreiling vind plaas en dan van daar af kom die pulmonale vena weer in die hart hier op die linker agterkant is hier die linker atrium, daar sien mense die opening. Die bloed vloei dan, die suurstofryke bloed vloei dan daarin. In die ontspanfase van die hart sal die bloed dan tot in die linker ventrikel pomp of vloei en as die hart saamtrek, sal hy dan nou van die linker ventrikel af deur hierdie aorta wat hierdie lekker dik bloedvat is wat hierbo uitkom, sal hy dan in die sistemiese sirkulasie gaan van bloed voorsien wat suurstofryk is. As mens so mooi in die aorta afkyk, sien mens die klep wat die aorta klep is en hy maak dan dat die basies klep toemaak in die hart se siklus dat die bloed nie terugvloei teen die normale vloei van sake nie. As 'n mens die hart gaan oopsny en mens deel dit in die linker en regter kant op. Hierdie is die linker gedeelte van die hart. Bo sien 'n mens die
linker atrium en kyk hoe dun en klein is hy eintlik. So in die ontspan fase sal die bloed van hierdie atrium na die ventrikel toe vloei en daar binnenin sien die mens daai blink, dit lyk amper soos slijmvlies of mondslijmvlies aan die binnenkant. Hy vul daai hele volume op in 'n volwasse hart is dit omtrent so 70 ml bloed. En dit wat 'n mens sien wat lyk amper soos die toue van 'n valskerm is die linkerkantste hartklep wat die linker atrium en die linker ventrikel van mekaar skei en dit word die bicuspidale klep genoem wat eintlik twee flappe, bi beteken twee flappe het. So daai flappe van daai klep word dan in posisie gehou deur hierdie strukture wat die cordae tendinae genoem word of die ligamentjies wat aan daai mitraal klep vasmaak. Mens kan ook sien as mense oplet die linkerkant of die linker ventrikel se spierwand is baie dik in vergelyking met die regterkant se spierwand wat eintlik baie dun is. En dit is maar deels die linker ventrikel moet hard genoeg pomp en 'n groot genoeg volume pomp om die hele sistemiese sirkulasie van bloed te voorsien.
Ek wil net gou vinnig noem dat as jy luister, jy kan ook kyk wat Jaco nou verduidelik, weet as jy het miskien ook nou vir jou begin Grieks klink, jy kan net op ons Facebookblad gaan klik en ook jy sommer saam kyk en dan ook sien wat Jaco nou verduidelik. So besoek ons Facebookblad Groot FM 90.5 en die skakel is daarso.
Mens kan ook mooi die verskil voel tussen 'n vena en 'n arterie. Een arterie is lekker dik en hard en mens voel die wand is lekker dik en stewig, soos daar. En 'n vena is lekker pap. Mens kan hom sommer so tussen jou vingers toedruk en vastdruk. Nou klassiek, in 'n mens sal jou arteries die suurstofryke bloed dra, waar jou venas die suurstofarm bloed wat klaar gebruik is deur die weefsel sal ronddra. Nou mense wonder van 'n hartaanval baie keer en as 'n mens mooi op die oppervlak anatomie gaan kyk van hierdie heel hart, dan kan mens mooi sien die koronêre vate, jy het 'n regter koronêre vat en 'n linker koronêre hoofafdalende tak noem hulle dit ook of 'n LAD. En dis jou koronêre vate. So as die hart saamtrek, dan is daar nie vloei in hierdie vate nie. Dan is dit die sistemiese sirkulasie, bloed wat deur die aorta gaan, die longvloeie wat plaasvind. In die ontspanfase van hierdie hart se siklus sal die bloed vloei in hierdie koronêre vate en die hartspier sal self van suurstof voorsien word. So wat met 'n hartaanval gebeur, is ergens in een die verloop van hierdie vate, het sy links of regs of die circumflex takke, sal daar 'n stolsel wees of daar sal 'n obstruksie wees in vloei van bloed en baie keer lyk die obstruksie of stolsels letterlik so pikswart bloedstolsel wat dan 'n trombus genoem word. Nou daai trombus sluit dan daai bloedvat af en dan 'n gedeelte van die spier wat daai bloedvat voorsien sal dan die suurstof kry nie en binne 4 tot 6 ure sal daai selle begin doodgaan en die hartspier sal doodgaan. As mens gaan kyk na een van die harte se agterkant, daai gedeelte wat 'n mens daar kan sien, daai swart gedeelte is al waar hartspier dood is en dis hoe 'n nekrotiese weefsel lyk. So hartaanval se hart die gedeelte wat doodgaan sal letterlik pikswart en so lyk. En dit is wat dan 'n hartaanval is. So baie mense vra dan wat is 'n omleiding? En 'n omleiding is nie eintlik om jou vate te vervang nie. Omleiding is sê nou maar die obstruksie sit hier in een van hierdie vate. En hy sit spesifiek daar. Sal jy dan jou bloedvat op 'n ander plek in die lyf, gewoonlik in die bene, maar jy kan dit in die bors ook gaan oes, sal jy gaan oes en jy sal van bo om dit tot onder 'n omleiding doen in terme van jy heg hom letterlik daar vas, daai gedeelte word heeltemal uit die stelsel uitgelaat en jy bring die bloedvat terug na die gedeelte net ander kant die obstruksie en jy voorsien hierdie gedeelte wat dan nou nie bloed sou kry wat suurstofryk is nie, voorsien jy dan van nuwe bloed. So dis nie om die vat te vervang nie, jy omlei hom letterlik in terme daarvan.
Daar is 'n Facebook vraag van Stean Du Plessis wat vra so het daai vark 'n hartaanval gehad?
Nee, hierdie ding dink ek is toe hy geslag is het hierdie weefsel net dood gegaan.
Inteendeel is mense nou baie mooi gaan kyk, ons het nou gekyk van die lig af, een van hierdie harte het actually stolseltjies nou gemaak in hierdie bloedvate. Onthou, die oomblik wat die hart gaan staan, sal die vloei in die koronêre vate ook stop, en sal daar uit die aard van die saak stolsels vorm in hierdie koronêre vate. So as die mens daarin druk, en mens sien hoe hy dan daar obstruksie maak, daar is ons een mooi manier, daar is hoe haar dan vol sou gelyk het. As die mens dan nou daar, kan jy mooi sien daar, Pieter. So dis hoe een stolselkie binnen in een koronêre vat sal lyk. So hierdie, ek sal nie sê die vark het haar dan vol gehad nie, hy het waarschijnlijk na hy geslag is, het hy net toegestol in daai koronêre vat.
Weerens, baie dankie vir Jaco wat vir ons gewys het. Onthou, dis vraag vir Jaco net hierna, so as jy enige mediese vraag het, alles in nou oor hart, as jy meer as welkom, stief ons WhatsApp by 061-610-4576, en onthou standaard tariewe geld. En dan wil ek het weerens dankie sê vir Freo Foods, wat vir ons hierdie moeilik gemaakt het, en vir ons toe hierdie twee harte van een vark geskenk het, so dat Jaco nou vandag bykie vir ons kan wys hier op Facebook Live, hoe een vark hart lyk. So weer eens dankie vir André wat gereel het en Claire en Angelino van Freo Foods wat het natuurlijk moontlik gemaakt het. Bly geskakel, net hierna gaan, is het weer tyd vir vraag vir Jaco soos ek genoem het, so stuur die vraag en ons kyk of Jaco dit vir jou kan antwoord. Bly geskakel, hier is Matthew West, Walking Miracle.
Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Jaco, ek sien ons baie vraag oor ons varkhart. Jy kan maar sommer skiet. Dink daar is nog iets wat jy wou genoem.
O ja, wat ek nou vergeet het om te sê, is almal dink baie keer, jou hart sit in die linkerkant van jou borskas, en dit is nie heeltemal waar nie. Die grootste gedeelte van die mense hart sit direct achter die borsbeen, of achter die sternum, met die linker ventrikel wat ons nou gekyk het, na wat na die linkerkant toe tilt. En as mense EKG doen, kan mense actually uitwerk hoeveel grade is daai linker ventrikel gevuld op grond van die elektriese aktiwiteit in daai hart. So as 'n mens 'n normale hart het, wat nie vergroot is nie en wat nie enige siekte het nie, kan mens die linker ventrikel se punt baie keer voel as mens maar genoeg is. So ek gaan dit nou nie reg kry nie, maar as mens maar genoeg is, kan mens jou linker ventrikel se punt voel klop so in die 4de, 5de ribspasie, so in die middel van jou borskas in die linkerkant, maar die rest van jou hart sit meer regs en na die middel toe van die borskas.
En is ek reg om te sê dat met party klein babietjies kan mens ook baie mooi sien?
Baie mooi. Partykeer, veral as die borskas wand baie dun is, kan jy partykeer as hulle plat lê op hulle ruggie sien waar het loop die hartjie. Net ook dat die varkhart is min of meer so groot soos die menshart, en dis hoekom dit 'n ideale hart maak en grootte van hart maak om in die sistemiese sirkulasie behoeftes van die mens te kan voorsien.
So is vraag vir Jaco, ek sien iemand hier so vraag, hoe lang sal 'n varkhart 'n mens kan help indien geen komplikasies? Varke leef korter as mense.
Ja, dis 'n baie interessante vraag. Varke leef korter as mense, en een van die geen manipulasies wat gedoen is met die oorplanting van hierdie varkhart is juist om myokardiale hypertrofie te voorkom. Nou, myokardiale hypertrofie beteken verdikking van die hartspier, vooral die linker ventrikel, en varke is geneig om baie vinniger as mense hypertrofie te ontwikkel. So wat hulle gaan doen het, is hulle daai geen gaan manipuleer en daai geen gaan uitsny met behulp van enzyme. Ek dink ons het verlede jaar oor die CRISPR en al hierdie enzym en geen manipulasies gepraat, maar hulle dit gaan uithaal met daai enzymsisteme om dan nie hierdie hypertrofie te kry nie. So as jy nie verwerping gaan kry nie, dus die hart is 'n pomp, Chris Barnard is een van my, ek wil nie sê idols nie, maar ek dink hy is regtig een van die pioniers in Suid-Afrika, en hy het ook altyd gesê, die hart is net 'n spier en 'n pomp, en ek dink as jy hom reg kan hanteer en reg kan voorberei, kan hy 'n mens net so lank hou as wat 'n mens hart dit kan doen.
Dink jy Chris sou baie opgewonde gewees het oor hierdie nuwe vark hartoorplanting?
Ek dink hy sou baie opgewonde gewees het. Ek dink hy sou eintlik spyt gewees het, dis nie hy wat dit gedoen het nie.
Dan sê nog in die naam, Dr. Jaco, ek is 'n orgaanskenker, hoe gaan julle weet ek is? Dis 'n baie goeie vraag.
Dit is 'n baie goeie vraag. Aan die een kant, ons gaan nie altyd weet jy is nie. Die persone of die familielede naby aan jou is gewoonlik die mense wat dit vir ons sê. In die hospitaalgroepe in Suid-Afrika, maak nie saak wat se hospitaalgroep nie, word ons dan verplig om hulle te laat weet, die orgaanskenkingsvereniging te laat weet, as daar iemand is wat 'n potensiële skenker is, om dan met die familie te praat of dit wel die persoon se wens was al dan nie. So, as jy op so 'n punt kom, dat jy waarskynlik of breindood is, of daar's geen vooruitsig op lewe nie, dan sal die hospitaalgroep deur die ongevalle of deur die dokter wat jou behandel, die orgaanskenkingsvereniging kontak en hulle sal jou familie kontak om te hoor, is dit 'n moontlikheid al dan nie en wat was jou wens al dan nie. Dis belangrik om met jou familie te praat daaroor, want al is dit jou wens om 'n orgaanskenker te wees en jou familie weier, dan is dit 'n nee. En ek dink dis nogal baie belangrik om te weet. So ek dink die belangrikste vir ons om te weet is dat jy jou familie inlig en dat jy met hulle praat voordat dit op daai punt kom.
Dan sê nog iemand hierso net van Aloer, wie is dit? Reinet wat sê, naam Pieter en Dr. Jaco, ek moet dankie sê vir Dr. Robert Kingsley wat 28 jaar my hartoperasies gedoen het. Hy het my aorta vervang met 'n varkssinne.
Ja, Dr. Robert Kingsley, as ek reg onthou, was hy in Sunning Hill, of is hy in Sunning Hill Hospitaal in Johannesburg, en dit is een van die groot suksesverhale van, dink ek, thoraxchirurgie, is dat aortakleppe en mitraalkleppe al jare lank vervang word met varkleppe. En met goeie uitkoms, en daar sê hy nou 28 jaar gelede al gedoen, en nog steeds werk dit. Dit beteken, dis presies wat ek nou gesê het met daai eerste vraag, hoe lank kan dit 'n mens help? As daar niks ander komplikasies is nie, dink ek net so lank soos enige ander hart.
Dan 'n vraag van Heinrich af, wat ek ook nogal graag wil weet, Jaco. Hy sê, goeienaand, ek wil net graag uitvind, as varke dan nou geteel word spesifiek om harte te kan oorplant, kan die vleis nog gebruik word vir die mens as voedsel?
Dit kan definitief nog gebruik word as voedsel. Onthou, jy verander nie aan die vark as sulks nie, jy verander net aan sy geen wat maak, of die gene wat maak dat sy hart dan verdik of vinniger agteruit gaan, en jy verander die geen wat maak dat hy basis verwerp gaan word. So aan die einde van die dag, die vleis gaan definitief nog gebruik kan word vir die mens as voedsel, en dit gaan geen probleem wees om daai vleis te gebruik nie. So ek dink in daai opsig, en ons is alweer by die etiese ding, dink ek is dit 'n dubbel doel dan vir daai dier aan die einde van die dag ook. As jy dan hou van jou bacon en dalk so ietsiekie.
Ja.
Varkbout.
Ek dink om dit baie maklik te verduidelik, miskien nou ek weet, is om dit miskien nog so te verduidelik, is dat hierdie gene wat hulle dan verander in die vark, is eintlik maar net so sagte ware wat hulle verander op 'n rekenaar.
Dis hy.
So die harde ware bly nog steeds dieselfde, en die rekenaar se harde ware kan nog steeds gebruik word vir wat dit moet gebruik word. Mens tweak dan net die sagte ware op die rekenaar. So dit bly nog steeds 'n rekenaar, dis net die sagte ware wat verander word.
Definitief, dis die mooiste manier wat ek nog gehoor het.
Nou ja, hoor jy, hierdie was 'n lekker, baie interessante program, baie dankie net weer eens, baie dankie vir Andre wat vir ons twee varkharte geleen.
Hoopelik nie geleen nie, want ons gaan sukkel om terug te gee.
Ja, wat vir ons twee gereël het, daar's hy, en ook vir Claire en vir Angelina by Frio Foods, wat het vir ons moontlik gemaak het. En hoopelik het ons nou 'n goeie verhouding met hulle, en ek dink ons kan in die toekoms sommer kyk of 'n mens miskien dalk sommer 'n nier kan kry en miskien 'n long, want dit is interessant. Mense wil graag weet hoe hierdie organe en organe werk. So dankie dat jy saam geluister het. En ons is volgende week weer saam. Volgende week gesels ons weer met Isel Kreer, sy is van AfriForum se trauma beradingseenheid, en ons gaan 'n bietjie gesels oor onder andere internasionale Spouse Day, waar weet oor gesinsgeweld en nie meer. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is môreoggend weer tussen 5 en 6 saam met jou.